Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Bună seara, bine v-am găsit din nou în Piața Victoriei, de oriunde ne ascultați și chiar priviți. Invitatul meu în această seară, politologul Remus Ștefureac, director in Scope Research, și întrebarea serii, așa, de la care vom pleca. Eu cu cine votez? Cu cine votez eu la anul? Cu cine vor vota românii la anul? Bună seara, domnule Ștefureac, bine ați revenit la Europa FM.
Bună seara și mulțumesc pentru invitație și salutări ascultătorilor Europa FM.
Ați lansat două sondaje în zilele precedente, unul referitor la intențiile de vot de la alegerile prezidențiale din 2024, unul referitor la parlamentare, și presupun că mari diferențe față de europarlamentare nu cred că există, deci le putem discuta la pachet. Dar să începem cu ceea ce interesează și conform prezențelor la vot întotdeauna cel mai mult, cu alegerile prezidențiale. Ați realizat un panel de mai mulți candidați. Pe primul loc se situează ca independent Mircea Joană cu 27,7% dintre cei care au optat pentru un candidat fără a fi sigur că se duc la vot și 27,2% cei care sigur se duc la vot. Urmează Marcel Ciolacu. În sondajul dumneavoastră, candidat susținut de PSD și PNL, și vom discuta despre lucrul acesta, cu 21,8% respectiv 24,2%, George Simion cu 18,9%, 18,6%, Elena Lasconi 12,1% respectiv 9,9%, Diana Șoșoacă 10,5%, și Dacian Cioloș 4,3%. A fost o listă închisă?
Da, a fost o listă închisă. În primul rând, doar câteva cuvinte despre măsurătoare. Face parte dintr-un proiect mai amplu pe care l-am început luna trecută. Se va derula, sperăm noi, pe parcursul întregului an următor.
Lunar?
Lunar. Încercăm să avem studii lunare. Încercăm de asemenea să avem această formulă în care entitatea care comandă acest studiu să nu fie un partid politic, ci să fie o entitate media, în acest caz agenția news.ro. Vom vedea, poate vom atrage și alți parteneri, astfel încât să cumva măcar fie ca percepție de credibilitate a datelor să fie cât mai mare.
Și ca să încheiem chestiunile tehnice, metoda Cati, telefonic, pe un eșantion
de 2100 de respondenți, cu eroare de 3%, astfel încât să avem, să existe o bază suficientă pentru analiză. Da.
Cum ați realizat acest panel de candidați?
Da, avem într-adevăr, întotdeauna e foarte dificil de alcătuit un panel de candidați la prezidențiale cu atâta timp, cu un an și ceva înainte de momentul alegerilor, nefiind anunțați în mod oficial toți candidații, dar mă rog, cel puțin pe surse, oficial, neoficial, încep deja să se anunțe măcar potențial candidați. Noi am optat pentru varianta de a alege președinții de partide și de asemenea de a alege, în cazul domnului Joană, de exemplu, un nume despre care s-a tot vehiculat în spațiul public, se tot vehiculează de câteva luni bune o potențială candidatură. A fost și întrebat dacă ar candida, nu a negat sub nicio formă. Dimpotrivă, toate declarațiile domniei sale au fost cumva
în
susținerea acestei idei.
Doamna Lasconi, de la USR, măsurat-o pe doamna Lasconi.
E adevărat. L-am măsurat pe domnul Drulă în sondajul pe care l-am făcut în luna septembrie. Am ales-o și pe doamna Lasconi. Și important de precizat, noi am culegerea datelor pentru ultimul sondaj s-a făcut înainte de două evenimente politice
importante,
respectiv anunțul Partidului Național Liberal că va candida singur pe liste la toate tipurile de alegeri de anul viitor, ceea ce ne-a pus și pe noi un pic în dificultate, dar asta e, cred că și chiar și în acest context rezultatele, datele au relevanța lor. De asemenea, despre doamna Lasconi a fost anunțată anterior și sigur când am cules datele, în acel scenariu eram drept lider al listei de europarlamentari și potențial candidat la alegerile prezidențiale și atunci, evident, am făcut acest switch în cazul candidatului USR. Evident, luna viitoare va trebui să ne repliem, vom avea candidat PNL, candidat PSD și președintele partidului bănuiesc la USR, dacă nu se vor anunța alte nume. Dacă până la următoarea măsurătoare vor apărea în spațiu public alte personalități, personaje, lideri care, despre care se vorbește, care putea să candideze și care merită măsurați, evident că îi vom introduce în cercetare.
Bun. Haideți să-i luăm puțin pe rând, să-i analizăm. Pe primul loc este domnul Mircea Joană ca independent, repet, cu 27%, aproape 28%. Cine sunt alegătorii lui Mircea Joană?
Da, am făcut o astfel de analiză, am și publicat-o de altfel și încă o dată mă bucur că avem această șansă, această posibilitate de a realiza un sondaj cu o entitate media, pentru că în felul acesta putem să publicăm cât mai multe date din bucătăria internă, să spunem, respectiv am putut să facem o încrucișare între votul pe partide și votul pe candidați. Partidele de obicei au acces la aceste date și ele nu prea se publică. De această dată le-am publicat și le vom continua să facem acest lucru. Dacă ne uităm la votanții partidelor, vom constata, de exemplu, că aproximativ o treime din votanții PSD votează Mircea Joană, o pătrime din votanții, unul din patru votanți PNL votează Mircea Joană, de asemenea, un procent semnificativ sub 20%, dar peste 15% din votanții USR votează Mircea Joană. Mircea Joană atrage mai puțin din zona AUR. În schimb, sigur, atrage ceva din zona partidelor mici, cumulate, care înseamnă un procent important și, de asemenea, din rândul nehotărâților, votanților nehotărâți la alegerile prezidențiale, iarăși are un procent semnificativ și cel mai relevant și se discută foarte puțin despre acest lucru, alegătorii care declară că nu votează la alegerile parlamentare, dar votează la alegerile prezidențiale, optează într-o proporție mare pentru Mircea Joană.
Sondajul dumneavoastră arată că 65% din electorat vrea un candidat, este favorabil unui candidat independent, așa cum e perceput domnul Joană, dar asta înseamnă un procent dublu față de, mai mult decât dublu decât are domnul Joană. Deci înseamnă că nu e perceput ca independentul ideal, presupun, nu?
Da. Putem să tragem și acest tip de concluzie. Pe de altă parte, avem o altă întrebare, un alt indicator, percepția față de un candidat femeie, unde sprijinul e de 85% și aici dacă
și cele două femei însumate fac 25%.
Ce ne arată această întrebare, candidatul independent și cealaltă, este, în primul rând, în ceea ce privește preferința pentru un candidat independent, faptul că da, 62-3 dintre români n-ar avea o problemă cu un candidat independent, adică ar fi deschiși să voteze un astfel de candidat. Nu fac, acele calcule, dar cum se înțelege independentul cu partidele ulterior, există o chimie între ei, nu există? Nu. În același timp, este și o reflectare a dezamăgirii, neîncrederii în clasa politică, care este cronică, nu este de azi de ieri, nu este un reproș pe care îl putem face unui politician anume din prezent. Vorbim de ultimii 20-25 de ani care au acumulat o stare de nemulțumire generică cu privire la clasa politică. E adevărat, Mircea Joană e parte din clasa politică.
Azi nu e chiar independent, așa, a fost președinte de partid.
Pe de altă parte, a ieșit din viața politică românească prin 2014, dacă nu mă înșel.
Da, a pierdut domnul Ponta alegerile și a fost dat afară domnul Mircea Joană, asta e.
Deci e ieșit cumva de vreo 10 ani, mai mult de 10 ani, nu, 2009.
2009,
deci 15.
Nu 2009, la Mircea Joană, când a pierdut Victor Ponta alegerile,
Da. Poziția la NATO l-ajută probabil puțin din această perspectivă și, mă rog.
Nu cumva aceste procente ne arată și faptul că, de fapt, românii caută personaje ideale, au niște șabloane, vor independent pentru că vor independent, dar vrea femeie pentru că e okay. Dar în momentul în care au un candidat efectiv în carne și oase, mitul se spulberă. Nu mai trăim în mitologii și într-o mică înțelegere a sistemului politic, pentru că Această întrebare, cum se înțelege un independent cu clasa politică, ce poate să facă un independent după ce ajunge în funcție, dacă are în față niște partide cu care n-are niciun fel de legătură? Pârghiile președintelui nu sunt foarte mari în România.
Absolut.
E multă mitologie aici, dar absolut, pârghiile constituționale sunt mici. Fără un partid în spate. Asta nu arată că noi avem și un deficit de educație politică?
Este un deficit major și cred că aproape e o concluzie pe care o putem extrage cu ușurință. Din păcate, tot ceea ce înseamnă participare civică, cultură politică în România, nivelul de pregătire este destul de redus și nu doar al populației. Constatăm deficiențe foarte mari și,
și la clasa politică,
decidenților. Aici, iarăși, da, e de discutat în ce măsură, poate pe termen lung, avem... Există în România în continuare niște ore de cultură civică,
adică care să știm să... ce să așteptăm.
Exact,
de fapt,
exact.
Asta e întrebarea.
Poate să facă un președinte.
Când vrei,
de
când
ce
votezi...
e important ca un președinte să colaboreze constructiv cu un guvern? Care sunt pârghile
de
acțiune?
De
ce îl votezi? De toate aceste lucruri ar merita, într-adevăr, cunoscute mai
bine. Ar fi realist pentru domnul Joana să candideze fără susținerea unui partid mare, de exemplu PSD? Altul nu cred că... poate intra în discuție.
Strict ca părere de politolog de această dată, ca performanță în campanie electorală, evident că absența unui sprijinul unui partid mare ar fi un deficit important pentru unei mașinării electorale, ar fi un deficit important pentru domnul Geană și pentru orice candidat independent. Pe de altă parte, în contextul unei apetențe a publicului pentru un candidat non-politic, care să nu fie dintr-un partid, s-ar putea ca acest lucru să devină un avantaj cu o condiție. Acel candidat să aibă capacitatea și resursele de a construi o structură proprie, măcar o structură care să-i apere
voturile
în secții.
În secții
și atunci s-ar putea ca o... disociere, să spunem, de marile partide să funcționeze în avantajul unui asemenea candidat. E adevărat, și în contextul unui deficit de cultură politică despre care vorbeam și în contextul în care, în mintea oamenilor, președintele, da, trebuie, profilul președintelui exact acela, nu, trebuie să fie cumva independent, să nu fie din partea unui partid anume. Constituția noastră e și un pic ipocrită din acest punct de vedere.
Da,
dar...
e foarte adevărat, însă pe mine mărturisesc că mă contrariază și mă sperie uneori dorința românilor de a avea politică fără politică. Politică fără partide, dacă se poate. Ei, nu se poate. Ghinion, că tot e o vorbă care asociată,
da,
cu ambiții și acces prezidențial. Bun, să trecem la cel de-al doilea clasat, domnul Ciolacu, care are între 21 și 24% în funcție de cum raportăm baza de calcul, dar candidat susținut de PSD și PNL l-ați calculat, pentru că era, cum ați spus, înainte de decizia de la Sinaia
și a liberalilor de a merge
singur. Mă rog. Asta ce înseamnă? Că dacă îi scoatem domnului Ciolacu voturile PNL-ului, cu ce rămâne?
Rămâne cu destul de mult, pentru că în acest scenariu, de exemplu, doar aproximativ o treime din votanții liberali ar vota candidatul susținut de PNL și PSD.
Adică cât din voturile domnului Ciolacu ar veni de la PNL?
Putem să eliminăm, să spunem, aproximativ 5%. Probabil domnul Ciolacu s-ar duce undeva la un 19-20%. Și mă raportez cumva și la sondajul pe care le-am realizat luna trecută, luna precedentă, când am avut candidat PNL, candidat PSD, iar domnul Ciolacu se clasa pe locul 2 cu un procent de aproximativ
20%. Domnul Joana pare să le încurce cel mai mult pe domnul Ciolacu.
Da, domnul Joana, pentru că atrage, fiind sigur, are un trecut social-democrat și atunci atrage destul de mulți votanți din zona PSD. Pe de altă parte, e adevărat, domnul Ciolacu a crescut foarte mult în ultimele luni. Sigur, poziția de prim-ministru îl ajută.
Mișcările populiste?
Da, e la fel de adevărat că are, neașteptat poate pentru mulți observatori, are cumva abilități de comunicator potrivit pentru, cel puțin pentru bazinul pe care încearcă să-l reprezinte și consultanți probabil buni. Se mai fac și erori, apropo de lista de cumpărături și alte chestiuni de acest gen, dar ascensiunea, creșterea este evidentă și rămâne de văzut, sigur, pe viitor, dacă chiar domnul Ciolacu va lua decizia de a
asta
candida.
Asta e întrebarea. Credeți că va candida? Pentru că aici e o discuție. El poate să facă toate aceste mișcări populiste și ca premier și ca lider al unui partid care intră în alegeri, nu? Adică nu e vorba aici doar de prezidențiale anul viitor.
La cum arată peisajul electoral prezidențial, este în continuare greu în România pentru un candidat PSD pur, adică reprezentant al unui partid, în acest caz președintele partidului, adică cu un background, cu un pedigree politic foarte puternic, să câștige alegerile prezidențiale în România. Și o spun nu din perspectiva, nu uitându-mă, să spunem, doar la bazinele partidelor, că acolo cumva într-un tur 2 se mai combină bazinele partidelor și cumva ar putea ieși. Alegerile prezidențiale, uită foarte multă lume, aduc la vot un număr mult mai mare de români decât la alegerile parlamentare. Mașinăria de partid funcționează, dar funcționează până la un punct.
Trunul.
Dacă, și sigur, vorbiți cu foarte mulți oameni, întrebați primari, să spunem, care sunt cumva managerii mașinăriilor de partid. Și vă vor spune, de la orice partid, mă refer la partidele mari, și vă vor spune că da, pot convinge oamenii susținătorii să voteze la locale cu partidul respectiv, chiar și la parlamentare, dar la prezidențiale, foarte mulți dintre propriilor susținători, oamenii din bazinul propriu, vă spune, la prezidențiale e votul meu, lăsați-mă aici.
S-a văzut la doamna Dăncilă foarte bine.
S-a văzut de foarte multe ori, exact, și nu doar la doamna Dăncilă, și în multe situații în care, fie PSD, fie PNL, avea un scor foarte mare și când s-a pus problema candidatului prezidențial, lucrurile s-au inversat. O explicație ține și de această dorință a românilor de independență a votului pentru președinte. Președintele e altceva. Doi, la alegerile prezidențiale vin cu aproximativ 1,5-2 milioane de votanți în plus față de alegerile parlamentare. Sunt doar votanți de alegeri prezidențiale. Pe acești oameni nu interesează mașinării de partid, nu interesează combinațiile locale, pur și simplu au o opțiune foarte, foarte clară și sunt net detașați de jocurile, de manevrele, să spunem, locale, partizane și așa mai departe.
Dar, domnule Ștefureac, dacă intră în turul 2 cu reprezentantul AUR, George Simion, că doar l-ați măsurat în acest sondaj, asta n-ar potența foarte mult șansele domnului
Ciolacu?
Cu siguranță
intrăm într-un scenariu, istoria politică recentă ne-l aduce aminte, Ion Iliescu versus Corneliu Vadim Tudor, când, mă rog, toți mari intelectuali ai țării sau într-o perioadă complicată, să spunem, din istoria noastră politică și nu doar politică, s-au încolonat și l-au votat pe Ion Iliescu pentru a evita răul
cel mai mare. Dar nu-i riscant să mizezi pe același scenariu?
Cred că în 2024 există acest risc și mă uit doar la următorul lucru. Mă gândesc că în acest moment, acest bazin, hai să-l numim radical, ultra-radical, oameni poate cu frustrări, cu nemulțumiri acumulate, cu probleme sociale mai mari, pentru că nu oamenii sunt de acuzat, ci populismul deșanțat care cumva capturează acest tip de vot. Dacă ne uităm la acest bazin, în acest moment, el este în jur de 30%, deja atins. Adică doi candidați, să spunem, Diana Șoșoacă și George Simion, au împreună 30%. Tendința pe care am remarcat-o în ultimul an, să spunem, este de creștere. Adică acest bazin s-ar putea umfla. Nu se întrevede, să spunem, o perioadă de calmare a crizelor economice, sociale. Din potrivă, toate semnalele arată că anul 2024 va fi mai complicat din punct de vedere economic. Într-un asemenea context, sigur că ne putem gândi...
Te joci cu focul.
Exact. Bazinul acesta va crește și nu putem ști, nu se poate ști niciodată unde se vor duce voturile.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
Suntem în Piața Victoriei împreună cu politologul Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research. Domnule Ștefureac, efectul Lasconi, putem vorbi. Ați măsurat-o? Cum spuneam, are între 12 și practic 10%. Dar asta înainte de acest scandal. Ce a schimbat? Ce credeți că a schimbat scandalul votului la referendumul lui Dragnea și conflictul cu fiica domniei sale între timp, mă rog, înțeleg aplanat? Ce a schimbat în aceste procente?
În primul rând, cred că doamna Lasconi are astăzi mai o notorietate mai mare decât e cunoscută de mai mulți români decât era cunoscută până la momentul scandalului. Asta în mod cert, pentru că cel am avut 3-4 zile în care a fost parcă singurul subiect care a dominat agenda publică și știrile politice. De asemenea, sigur, cu siguranță a pierdut o parte, să spunem, din votanții progresiști, atâția cât sunt în România, însă pentru o mare masă de votanți cu valori mai degrabă conservatoare, nu ultraconservatoare, nu habotnice, că nu intrăm în zona aceea, dar oameni, să spunem, cu valori ceva mai conservatoare, pentru acei oameni, doamna Lasconi cred că a devenit un fel de erou. E adevărat, nu a avantajat-o foarte mult expunerea complicată a certurilor cu propria fiică.
Dar telenovelele plac în România la un anumit segment de electorat. Nu știu dacă...
O expunere publică atât de pronunțată nu cred că ajută. Sigur, se pot împăca sau s-au împăcat deja.
De asta zic de telenovele.
Una peste alta, cred că după un asemenea scandal, doamna Lasconi mai degrabă câștigă decât pierde pe termen lung, pentru că, repet, a devenit mai cunoscută și a devenit un fel de erou pentru un bazin electoral foarte, foarte larg.
Credeți că USR-ul poate cumva recupera pentru prezidențiale? Are procente la momentul acesta? La momentul măsurătorii dumneavoastră, deci, când era mai jos decât credeți că este acum, avea de 3 ori scorul președintelui de partid?
E chestiune de strategie și de, nu știu, viziune politică. Depinde de care este statutul pe care și-l dorește USR pentru sine. Își dorește să fie un partid mare, un partid catch-all, care adună bazine electorale din mai multe zone, sau rămâi cumva pe o nișă a identităților, a războaielor culturale, și atunci sigur că te autolimitezi. Aici eu și nu spun că o asemenea decizie este greșită, nu e o
alegere.
Este decizii bune sau decizii greșite, este o alegere, de o alegere cu implicații strategice majore. Dacă vrei să fii partid mare în România, nu poți să fii partid doar de nișă, partid care te bați și ești relevant doar pe teme identitare, ci cumva trebuie să-ți extinzi orizontul, viziunea și să țintești cât mai multe categorii și să încerci să le unești cu alte teme, poate economice, poate sociale, anticorupția. Acum, care era la un moment dat.
Ca politolog, vă întreb, domnule Ștefărea, că partide mari și lideri mari, când un lider de partid vede că un alt coleg din partid are procente de 3 ori mai mari ca ale lui, cum se uită? Că mulți spun că abia au așteptat totuși să o arunce peste bord, pentru că succesul era mai mare decât îl anticipaseră și devenea periculoasă pentru conducerea partidului.
Sigur că e o situație ingrată pentru un lider de partid, mai ales în condițiile în care nici nu își asumă un rol mai pronunțat. Sigur, cu o asemenea situație creează dificultăți în raport cu electoratul pe care îl reprezintă și creează dificultăți în interior.
Nu l-ați măsurat acum, dar îmi spuneți că într-un precedent sondaj domnul Rulea avea vreo
4%. 5%.
Spre 5%. Da, comparativ cu 12%, na, nu chiar o treime, dar mai puțin de jumătate.
Într-adevăr, ce am constatat din sondajul de acum este următorul lucru și e simplu de văzut. Dacă ne uităm, să spunem, la voturile doamnei Lasconi adunate cu voturile domnului Cioloș, vom constata un procent de peste 15%, evident, peste ceea ce ar aduna USR și Reper
ca partide.
Prin urmare, ne arată și acest lucru că doamna Lasconi atrăgea deja voturi din alte zone și acest lucru de regulă este de salutat. Vorbeam de candidatul PSD și de ce un candidat PSD nu poate să câștige alegerile prezidențiale în România chiar nici acum. Pentru că nu are capacitatea în turul 2 de a atrage suficient de multe voturi din alte zone electorale de regulă ostile. De ce, de exemplu, Mircea Joană are scorul pe care îl are? Pentru că adună din bazine diverse. adunând din bazine diverse procente importante, evident că scorul pe care îl ai este mult mai mare.
Să trecem puțin și la poza parlamentarelor și europarlamentarelor, probabil. Vedem că PSD și PNL își păstrează în linii mari scorurile cu foarte mici variații. În schimb, remarcăm o ușoară scădere la AUR, adică nu mai performează, dar o creștere la doamna Șoșoacă, Șoșoacă.
Ce am remarcat a fost mai degrabă, în cazul AUR, intrarea, o plafonare. Până acum AUR a crescut constant. AUR a avut o prăbușire puternică în contextul izbucnirii atacului Rusiei împotriva Ucrainei. Chiar a fost o prăbușire accentuată. Ulterior, AUR s-a înscris ușor-ușor pe o tendință de creștere, care a fost continuă, lentă, dar continuă, clară. Ce vedem acum, dincolo de scăderea, spune că e o stabilizare în jurul procentului de 20%, dar explicația, mă rog, una din explicațiile acestei stagnări este legată de ascensiunea SOS România, partidul doamnei Șoșoacă, care ușor, ușor se apropie de pragul parlamentar. În septembrie era la aproximativ 3%, în octombrie 4%. Doamna Șoșoacă cumva reprezintă votanții, prin mesajul ultra-radical, reprezintă cumva o nișă a nișei, ca să spunem așa, din această
care
zonă.
Care se mărește, sugerează că
se mărește
mai mare
pe
nervozitatea?
Măsură ce frustrările sociale și economice, în primul rând sunt frustrări sociale și economice,
sigur,
cresc. Sigur că doamna Șoșoacă reprezintă și un pic din acel bazin de votanți care iubesc Rusia. Avem și în România, nu sunt mulți. Putin, de exemplu, și Rusia în momentul de față mai prezintă încredere pentru vreo 7% din români, încredere mă refer. Da, 7%...
Dar nu sunt toți la doamna Șoșoacă încă.
Nu sunt toți acolo, sigur că atrage și din acea zonă. E adevărat, atrage și din acea zonă, dar explicația creșterii ține mai degrabă de capacitatea doamnei Șoșoacă de a viraliza pe problemele sociale și economice.
Și de a răcori.
De a răcori și printr-un discurs ultra-radical, violent.
Foarte violent, într-adevăr. Dacă PSD și PNL ar fi mers împreună pe liste comune, procentele lor, procentul acestui conglomerat ar fi fost mai mic sau mai mare, oare, decât procentele lor însumate aici?
Cu siguranță mai mic.
Mai mic.
Cred că am înțeles toată lumea, inclusiv liberalii au înțeles prin decizia pe care au luat-o. 1 plus 1 în politica de alianțe nu înseamnă 2 niciodată, poate să însemne 1,5, uneori înseamnă și 0,9, chiar mai puțin de 1. Uh-huh. Au mai fost cazuri inclusiv în istoria politică a României. Deci nu cred, pentru că într-o astfel de alianță, evident, întotdeauna vor fi nemulțumiți din ambele partide, care își încearcă să-și regăsească reprezentarea în alte zone, de aici, evident, plus mai e o chestiune care ține de mașinăriile de partid, în momentul în care s-au unit în regulă, cine conduce mașinăria de partid? Păi în județul X o conduce reprezentantul PSD. Înseamnă că cealaltă mașinărie va fi mai rărlantie, să se ocupe respectivii, că ei au treabă. Și atunci, evident, se comprimă votul.
Pe de altă parte, alianțele alcătuite, coalițiile de guvernare, alcătuite din partide care sunt adversare în alegeri, în ani electorali, se fac țândări. Și am văzut asta și cu PSD, PNL, guvernul de vis al domnului Băsescu din 2008. Am tot văzut asemenea episoade. Nu va veni și de aici o erodare foarte mare, o erodare reciprocă la guvernare? Vedem și la legea pensiilor, deja s-au certat
astăzi. Cu siguranță și cred că provocările se vor înmulți, iar mă aștept deja din ianuarie, februarie, să vedem niște coliziuni destul de accentuate între cele două partide, pentru că revenim la sondaj. Sigur, nu sunt scăderi semnificative, dar cel puțin în octombrie PSD a coborât sub pragul de 30%. Dacă va mai coborâ puțin, deja începe să fie problematic. PSD va fi forțat să recupereze, evident, din scăderi. PNL este condamnat să recupereze din ceea ce a pierdut semnificativ. Prin urmare, cum poți să faci acest lucru bătându-te cu opoziția? E destul de dificil. PNL e, cumva poate să joace rolul pe care l-a jucat puțin PSD, opoziția din interiorul guvernării, poate să aibă un pic mai multă vizibilitate din interiorul guvernării decât partidele din opoziție, la rândul său PSD, sigur că poate să puncteze teme de guvernare și eventual să atace dreapta prin subiectele clasice pe care ne-au obișnuit.
Sondajul noastră arată oarecum un paradox prin comparație cu luna trecută. Dacă luna trecută 69,5% spuneau, tot pe sondajul INSCOP spuneau că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție greșită, procentul a scăzut ușor. E adevărat, în marja de eroare, e foarte adevărat, dar a scăzut ușor, cam un procent. Acum doar 68,6 dintre români cred că se îndreaptă într-o direcție greșită. A crescut un pic procentul celor care cred că se duce într-o direcție bună, că e firesc să fie așa. Păi cum? Că numai ce spuneam, că nivelul de frustrare crește, că doamna Șoșoacă are tot mai mult succes pe enervare. Cum se explică?
Singura explicație ține de metodologie, repet, o diferență de 1%, 2% sunt în marja de eroare, e firească. Dacă am fi constatat 5%, da, aș fi spus că e ceva...
E ceva ciudat.
Dacă cumva vom constata o tendință, eu știu, 1% luna asta, 1% luna viitoare, 1% luna cealaltă, atunci da, iarăși e ceva ciudat. Altfel...
Suntem pe acolo. Să ne uităm un pic și pe zona de opoziție. Ați măsurat USR-ul separat cu 12 respectiv 14%. Întrebarea este cum se vor mișca aceste procente în alianța pe care USR o pregătește împreună cu PMP și cu Forța Dreptei, Partidul domnului Orban, în condițiile în care acolo avem și o ciocnire ideologică, adică liberalismul progresist se ciocnește cu conservatorismul celorlalte două partide, că Forța Dreptei e cam tot conservatoare dincolo de... Mă rog,
e adevărat. Acum rămâne de văzut, sigur, dacă această alianță se va și concretiza, pentru că pare așa un genul de alianță anunțată de ceva timp, dar parcă nu se mai întâmplă. Dacă se va întâmpla, strict dacă ne uităm pe aritmetică electorală, celelalte două partide, PMP și Forța Dreptei, împreună, probabil că pot aduce, eu știu, 3-4%, da, nu știm dacă le vor aduce pe toate exact în această...
Numai ce vorbeam, că unul cu unul, nu...
Exact,
de-aia vă și întrebam.
Exact. Cred că în această alianță va conta mai puțin câte procente aduce Forța Dreptei și câte procente aduce PMP, ci ideea că USR reușește să genereze un pol al dreptei, să coaguleze dreapta. Practic, cumva va fi o concurență între USR și PNL, cine este reprezentantul dreptei. Dacă USR poate să vină la masă și să spună, uite, am adus trei formațiuni și încercăm să ne unim, să nu fim dezbinați, sigur că e un tip de mesaj care poate să aducă ceva în plus și să convingă o parte din alegătorii care, sub nicio formă, n-ar vota AUR sau PSD la alegeri.
Domnule Moș Tăfureac, vă mulțumesc pentru prezența în Piața Victoriei în această seară. Dragi prieteni, aceasta a fost Piața Victoriei. Ne auzim din nou săptămâna viitoare. Să aveți zile minunate!
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.